Их амьдралын түмэн янзын асуудал донд жаргал зовлон ээлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
За, эрэг подкаст маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийн маань дугаар Тотгоны тэнгэр их сургуулийн багш Дармаш маань бол оролцож байна. Сайн байна уу багшаа? Тань энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе.
Өдрийн мэнд баярлалаа багшаа. Шинэ оны хамгийн эхний дугаараараа бид нар бол өөрийгөө удирдах, өөрийгөө хянах чадварын талаар бол ярилцсан. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцах сайдаа бол бүтээлч байдлаа. Тэгэхээр хүн бүр одоо өөр өөртэйг гэсэн тахин давтагдчихгүй давуу талуудыг өөртөө агуулж идэг. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бидний нөгөө бүтээлч байх, нөгөө бүтээлч байдал гэдэг маань бас харилцан адилгүй байж идэг. Зарим хүмүүс маш бүтээлч байж хаад, харин зарим хүмүүс жоохон өөр. Энэ бүтээлч байдлын төвшин арай бага хэмжээнд хөгжсөн. Эсвэл одоо ингээд маш хязгаарлагдмал хэмжээнд ингээд хөгжсөн байж болно. Гэхдээ нөгөө энэ бүтээлч байдал, бүтээлч чадвар гэдгийг бол ямар ч насны, эсвэл ямар ч ажил хөдөлмөрөөр, эсвэл ямар нэгэн сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулаад ажил хөдөлмөр туршлагынхаа явцад бид нар олж авах боломжтой байж идэг. Тэгэхээр та ер нь энэ талаар ер нь юу гэж бодож байна вэ? Бүтээлч байдал гэж ер нь яг юу хэлээд байна вэ? Энэ нь нөгөө бидний амьдралд, бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ямар ашиг тустай талаар хоёулаа яриагаа эхлүүлье.
За, тэгье. Тэгэхээр зэрэг энэ бүтээлч байдал гэдэг бол тухайн хүний чиний саяхан яг хийснээр өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад ингэж чадваржиж хөгжиж байдаг зүйл юм байна л да. Гэхдээ чи бас сая ярьсан шүү дээ. Зарим нь янз бүр, зарим нь бүтээлч, зарим нь одоо юу ч хийж чадахгүй байх гэх мэт жилингээр янз бүр байна гэж. Тийм ээ. Дүндээ олон хүчин зүйл бол нөлөөлдөг юм байна л да. Маслоу болохоор ингэж хэлсэн байдаг юм байна лээ. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн бүрт бол бүтээл чадварын өгөгдөл бол байдаг. Тийм ээ. Гадгүй нийгмийн нөлөө, тэгэл нөгөө сургалт хүмүүжлийн ажлын нөлөө, янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр тэр болгон энэ чадвараа хүн яадаг байх нь хөгжүүлдэг байх нь л дээ. Үндтэй яагаад гэхээр зэрэг энэ маань миний бодлоор бол агаасаа бид нар чинь нөгөө хүүхдүүдийг тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэж яг нэг сэтгэлгээний нэг хэв маягт оруулчих юм байна л та. Нийгэмшүүлнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Мэдээж хэрэг зөв сайн талыг нийгэмшүүлэх, шинж чанаруудыг төлөвшүүлэх зорилготой хэдий ч тэр бид нарын болгоомжгүй болохгүй гэс болохгүй гэдэг хоригоос болоод хүүхдүүдийн маань тэр юмыг шинээр харж байгаа. Өөр өнцгөөс нь харж байгаа. Тийм зүйлийг нь бид нар үгийсгээд байдаг байна л да. Жишээ нь нэг 3-тай 5-тай 2 хүүхэд маргалдж байна л да. Үүний ээжээ би доржоос 2-оор ах тийм ээ гэтэл нөгөө дүү нь болохоор үгүй ээ чи надад ганцхан ах штэ ганцханаар ах гэдэг байгаа хөө. Өмнө яаж маргааны таслуулах вэ гэхээр зэрэг 5 хурууга гацоолгож байгаа тоолуулнаа да 1 2 3 4 5. За энэ нь за энэ 5 байгаа биз? За юм байна. За тэгвэл ахын чинь 3-ыг хасчи 1 2 3. Тэгэхээр хүмүүстээ 2 хуруугаа гоцоолгоод 2 байгаа үедтэй 2-оор л ах гэж бодох гэдэг аахгүй. Аа. 3-тай хүүхэд юуг олж харсан гэж? 3 5 гэдэг 2 цифрийн хооронд дөрвөн гэдэг тоо ганцхан тоо байгаад. Тэгээд юмыг арай өөр өнцгөөс нь харах тэр шин содон болгоныг нь бид нэр тодорхой хэмжээгээр ингээд яачдаг байна уу?
Хязгаарлалцдаг тийм байна.
Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ маань альбаар хийж байгаа хэрэг болол биш шүү дээ.
Аха.
Тэр нөгөө чөлөөтэй сэтгэх, уян хатан сэтгэх, өөр өнцгөөс нь харах ийм байдалд бол маш анхааралтай хандах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхээр би энэ Маслоугийн хэлсэн үгийг тэгж энэ жишээ нь бол хамгийн тохиромжтой юм аа гэж бодож байгаа байхгүй юу?
Аха.
Нөгөө талаар хүний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бүтээлч байдал гэдэг юм шаарддаг байна л да.
Аа.
Хүмүүс нөхөнийхтэй буруу ойлгоод байдаг. Бүтээлч ихээр айгүй мундаг, хөгжмийн зохиол, уран зохиолч одоо хин байдгийн бүтээж тойрогддаг инженер аа ч байдаггүй юмыг гаргаж ирэх энэ гэж ойлгоод бодоод байдаг. Тэгэл ер нь бол өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хүн өөрөө өөртөө шин зүйлийг өөрөөр олж харж өөр юм бол стандарт босаар тийм ээ тэр сэтгэлгээнээс яаж гарах вэ? Энийг өөрөөр яаж хийж болох вэ гэдэг талаас нь харах чадвар. Тэр хүний сэтгэхүй чинь ерөөсө тодорхой хэмжээгээр тэр тодорхой нэг үйл ажиллагаанд ч гэдэг юм уу харж байгаа зүйлээ сонсож байгаа зүйлээ нэг хөвшмөл байдлаар хараад сурчхт юм байна л да. Тэр нь арай өөрөөр харахыг л өөрөө харж яана гэдэг чинь өөрөөр бодож яана өөрөө хийж яана гэсэн үг тийм. Тэр бодож сэтгэж байгаа юм аа яах нь вэ? Хийж үзэх. Хийж үзэх. Бүтээж үзэх. Тийм
үү?
Миний бүтээс мэдээж хэрэг шин зүйлүүд бол гардаг юм байна л да. Мэдээж хэрэг өмнөх торшлого дээр толгойд хов хоосон газраас цоо шин зүйл гарна гэж болов байдгүй шүү дээ. Мэдлэг торшлого дээрээ толгоорлаад тэрийгэ арай өөр талаас нь харах. Гэж ойлгож байгаа юм. Нөгөө талаар ер нь бол энэ мэдээллийн хэмжээ, мэдээллийн асар их хурд, мэдээллийн солилцоо, амьдралын энэ орчны маш хурдтай өөрчлөлт, энэ бүхэн бол биднээс тэр бүтээлч байдлыг өөрөө ирэхгүй
яаж шаардаад байна.
Тийм ээ. Тэгэхээр хүн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээний шийдвэр гаргах тэр зүйлийг хийж гүйцэтгэх гээд үргэлж юм л алхам тутамдаа нэг зориг зорилтыг яаж ядуу шийдвэрлэх гээд байдаг
шүү.
Энэ үед нөгөө хүний логик сэтгэлгээ өөрөх юм бол нөгөө тархины зүүн талын маань үйл ажиллагаа илүү ажиллаж байгаа. Гэвч л бид бүгдээрээ мэднэ одоо ерөнхийдөө хүний тархины баруун зүүн тал гэж тийм ээ. Тэр хүн энэ бүтээл сэтгэлгээ гэдэг юм аа өөрчлөхийн тулд яах ёстой юм бэ гэхээр тэр баруун тал бөмбөлгөө тархиныхаа баруун талыг ажиллуулах шаардлагатай байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр чинь нэг нь нөгөөгөө дэмжиж илүү бүтээлч санаа гаргах, бүтээлч үйл хийх тэр боломжийг олгож өгдөг юм байна л та. Тэгээд бас ингэж тайлбарлсан байдаг юм байна лээ. Ер нь бид нар чинь ингэдэггүй шүү дээ нөгөө. Зурдаггүй, бодсон юм аа шин санаа төрөнгүүт бичиж авдаггүй. Өөрөө нэг шин санаа гараад ирэнгүүт тэрийг нэг их аашааж үздэггүй шин зүйл гэж боддггүй. Энэ нөгөө энэ бүтээлч байдал, бүтээл сэтгэлгээ гэдгийг яг энэ тодорхой хэмжээгээр тийм ч айхтар үр дүнтэй гэдэг юм уу бүтээлч болгож өгдөг. Тэр бодсон сэтгсэн зүйл нь дэмжлэггүй ингээд өнгөрчихдээ юм байна л да. Чи юу гэж бодож байна?
Ямар гоё. Тэгэхээр би танаас яг нөө физиологи үндсийн яг ингээд тайлбарлаасаа гэж аягүй хүсчээсэн. Энэ асуултыг ингээд асуухыг аягүй хүсчээсэн юм баггүй. Тэгэхээр та аягүй гоё энгийн байдлаар тайлбарлаад өгчлөө.
Баярлалаа. Тэр бас айлтлаар энгийнээр ярил хүмүүст одоо хөвгөт илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж бодож байна.
Тэгэр нөгөө бүтээлч байдлаа хөгжүүлэх арга дотор бас таны саний хэлдэг аргуудаас багтсан байсан мөхгүй юу? Доор хаяж ингээд өдөрт нэг 15 минут ядаж нэг юм тэмдэглэл хөтлөх нь бас аюул тустай гэсэн бас арга орцсон байж гисэн сая таны хэлсэнээ.
Тэгэхээр зэрэг юу юм бэ нэлээ бас Микеланджело бас энэ бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд хүмүүст ингэж зөвлөсөн байдаг юм билээ.
Аа за.
Зург зур гэж. Би зураач бишээ, зураад яах. Шүлэг бичээ гэж. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бас шүлэгчтэй бид нар чинь бас уран тод илэрхийлэхийг эрмэлзчихэдэг. Заавал нөгөө яруу найрагч бол гэсэн үг бол биш байгаа биз. Тэ? Бас юу гэж зөвлөсөн байдг вэ гэхээр зүудэ мана гэж. Зүуд юм. Зүуд маш олон зүйлийг их сонин сотон юмыг төвөөр хоолт байгаа юм ийч гэсэн өнгөрсөн олон жилийн өмнөх дорсомжийг ч гэсэн сэргээжлээдэг шттэ тий. Тэгвэл миний бодлоор бол ингэж бодсон. Хүмүүс нөгөө зүудэ маа гэхээр үйл явдлын хөөгөөд явцдаг. Үүнд ямар мэдрэмж өгч гэнүү гэдгээ чагнах нь маш их чухал байдаг байха. Ямар мэдрэмж өгөөд гэнүү. Аа нөгөө талаар юу вэ гэхээр зэрэг хүн өөрийгөө чагна. Дотоод мэдрэмжээ чагна. Үргэлж одоо мэдрэмжээ чагна гэж. Тийм учраас ингэж хэлсэн байдаг шттэ. Бид нар нүдтэй хэрнээ сохор юм шиг. Нүдтэй хэрнээ дүвлийн юм шиг. Бодга гэж хүн мэдрэхүйгээ айл болохоор яг нь мэдрэхүй дээр мэдрэмжээ хөгжүүлэх шаардлагатай байдгийн байна л да. Нөгөө талаар бид нар чинь нэг юмд тасчаад бүтээл сэтгэлгээ гэдэг чинь миний хийх зүйл биш гэж бодож ерөөсө болохгүй. Энэ ч үгүй чамд байгаа. Тэгээд хөгжүүлэх арга замаа болно. Би оюутнуудтай ч гэсэн хэлтийн. Та нар завтаа үедээ магадгүй өөр буудлын дээр эсвэл буудлын өнгөрөөд эсвэл буудлын дутуу байхад өмнөд гэрлүүгээ өөр замаар алхах та. Өөр байш, өөр зам, өөр одоо нугчаа магадгүй таньдаг хэрнээ огт тааралдаж байгаагүй хүмүүстэйгээ хүртэл яадаг юм. Уулзна. Миний тэр хүнийг өөрөөр хар. Тийм ээ. Ямагч гэсэн өө дарма огш орж ирж гин. Хануудар багш орж ирж гин гэж биш. Энэ хүнээс ямар өнөөдөр өөр юм олж харж чадах вэ? Ангийнхаа ангийнхаа хүүхдүүдийг ч гэсэн өнөөдөр залоо биш өөр залоо гиннээс олж харахыг эн чи тарихаа тасгалж явуулаад байна шүү дээ.
Тийм байна.
Тийм ээ. Тиймээс нөгөө уян хатан сэтгэлгээ, хурдтай сэтгэлгээ тийм үү? Ижил санаанууд дотроос, ижил санаан дотроос шин санаа гаргаж ирэх. Энэ маш их чухал юм байна л та. Тийм учраас боловсрал судлаачид болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг анхааралтай сонсох. Анхааралтай унших. Анхааралтай харж ажиглах. Энэ бүхэн бол бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх гол чухал төлхүүр нь юм а гэж. Үүнээс нь шүүмжлэлт сэтгэлгээ. Шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэж юу гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нэг ямар нэгэн буруу болохгүй зүйлийг олж харахыг хилээд байгаа зүйл бол биш юм а. Бид хоёрын ижил санаан дотор бид нар бол нөгөө шүүмжлэхгүй байх гэдэг нь бас нэг бид нарт зуршил болсон юм бол өө энэ миний мэдтгэл юмыг ярьж штий гэж бодоод тэр өөртөө байгаа ойлцоол утгатай байж байгаа штий ижил санаанууд нь яг үгүй юм гэж бол байдаггүй л байхгүй юу тийм ээ тэгэхэр зэрэг энэ ижил санаан дотор миний санаатай ижил үгэд бас магадгүй өөр үгээр илүү оновчтой үгээр илэрхийлсэн бас нэг шин санаа байж болзошгүй байт юм байна л та. Ингээд бид нар нөгөө нийгмийг хаачдаг. Мэтгэл юм ярьж штий. нэг оюут нэг ижил юм ярихаар ойрлцоо санаатай юм ярихаар ч гэдэг юм уу. Бид нарт ч гэсэн тэгдэг шүү дээ, тийм ээ, амьдрал. Ийм гэж мэддэг юм л хэлээд байх юм гээд тийм ээ. Гэтэл наа авах зүйл зөндөө байдаг байна. А нөгөө талаар анхааралтай сонсож сурна гэдэг чинь юу вэ гэхээр, миний бодож байгаагүй юмыг энэ хүн юу гэд хэлчихв. Тийм ээ, над байхгүй санаа байх юм шүү дээ. Гэх мэтчилэнгээр энэ уян хатан сэтгэн гэж хэрийг л хэлээд байгаа юм. Ингээд өөр өөр шийдэл. Гэхдээ эцсийн дүндээ бол энэ бүтээлч сэтгэлгээ гэдгийг болохоор зэрэг шин санаа гаргаж ирэх, шин зүйл гаргаж ирэх, тийм ээ? Бодож сэтгэх, тэрийг хийж үйлдэх, бүтээх гэсэн гол санаатай. Гэхдээ мэдээж ирэх хүмүүс болохоор зэрэг тэгээд би дэлхийн ертөнцид байхгүй, хүний хийгээгүй цаг нэг л хийнэ гэж ороо ойлгоод би чадахгүй бодолт автагдчихдаг байна л да. Өөрийнхөө жохоо юмыг өөрчилж байгаа мань хүртэл хамгийн гол нь тэр чинь үн цэнтэй бөгөөд чамд шин мэдрэмж, шин зөвлөлт, дахиад ч нэг дэвших ийм хандлага мэдлэгийг л яаж явах ёстой байх нь вэ? Өгж явах ёстой зүйл юм. Чи үүгэд батчихна.
Дээж тантай санал нэг байд. Маш гоё жишээ авч тайлбарлалаа гэшээ. Тэгэхээр подо битэрийн нөгөө яриад байгаа бүтээлч байдал, одоо шинэ зүйлийг одоо сурах гэд тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр энэ үнтэй шинэ мэдлэг бүтээх гэдэг та сая хэлсэн шүү дээ гэшээ. Тэгэхээр үнтэй холбоотой нөгөө инновац гэ яриад идэв шүү дээ. Инновац, инновац гэ. Тэгэхээр энэ маань юу юм битэрийн сэдвтэ хэрхэн яаж холбогдоод ороод ирэх вэ? Та юу гэж бодож байна? Тэгтээ мэдээж нөгөө инновац гэдэг зүйл маань бол мэдээж бэлэн байж байгаа зүйл бас биш ахалтаа тийм.
Яг үнэ.
Надад нөгөө
өөрөөр хэлэх юм бол ийм юм билээ. Ер нь бүтээлчээр сэтгэхийн тулд, бүтээлч байхын тулд хүн мэддэг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэлтэй байх ёстой. Мэдхгүй байж тэр мэдлэгээ чинь хаа найлын урд нь хойно нь оруулах уу, юунаас эхлэх вэ, юу нь хол нь юм, эцэст нь ямар үр дүн гарах вэ? Тэгэхээр боловсролын инновац маань ч адилхан. Өмнө нь бид яаж исэн? Тэрийг мэдчихэж одоо юу өөрчлөх шаардлагатай байна вэ? Нөгөө мэдрэмж маань. Тийм ээ? Хаан гүрэх гээд байгаа юм. Юунд үр дүн нь ямар байх ёстой? Тэгэхээр энэ бүтээл сэтгэлгээнд чинь ийм үр дүнтэй байна гэдгээ тархиндаа хүн төсөөлөх, зурглах гэдэг бол хамгийн чухал байдаг юм л та. Нэг зэрэг бидний хувьд ч гэсэн ингэ бодохоор за сэтгэл судлалын багш нар бүгдээрээ ерөнхий сэтгэл судлал заадаг бай гэж бат. Нэг сэдвийг заалаа гэж бат тийм ээ. Конспект маань бид нар гурван өөрөөр зааж байгаа биз? Тэр конспект гэдэг бол багшийн бас л нөгөө бүтээл авахгүй, зохиол нь авахгүй. Дахиад мэрэгчл би энэ аргаараа заадаггүй. Энэ конспектаараа заадаггүй. Дахиад энэ маань яаж ийм өөрчлөгдөж юм. Наадвал нөгөө орчин маань ч, субъектууд маань ч, шинжлэх ухааны мэдлэг маань ч өөрчлөгдөхийн хэрээр дахиад тийм шинэ хэрэгцээ гарч ирж байгаа. Хүүхдүүдэд бас шинэ хэрэгцээ гарч ирж байгаа. Тэгээ гоё концепт мэдчихээр их гоё хараг санагддээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань хүртэл юу вэ гэхээр зэрэг бүтээлч байдал. Тэг шин шин зүйлээр энэ маань өмнөх маань яагаад явж байгаа юм? Баяжигддаг. Өмнөх харахаа заахыг боддоггүй. Ер нь бол энэ хүний чинь тань мэдэх идэв, сэтгэлийн хөдөлгөөний идэв, хөдөлгөөний идэв гэдэг юм маань хүний хөгжлийн чинь гол хүчин зүйл гэж тэр хой хүний тийм нийж байгаа тэр зүйлээс шин юм мэдээд авчлаа гэдэг ташаал авах тэр гоё эерэг мэдрэмж авах гэдэг маань дахиад шин зүйлийг бүтээх юм төлөвлөгцөн тэр энэ гоё мэдрэмж маань бидний дараа тал бөмбөлгийг тархины маань баруун талыг тал маань нөгөө үйл ажиллагаагийн маань илүү яаж байгаа дэмжиж өгч байгаа шүү дээ тийм. Нэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнгүйгээр шин зүйлийг нээх ямар ч боломжгүй гэд манай Ленин багш манд хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ манал дээр.
Аа тэгээд нөгөө одоо ингээд мэдлэг шинээр эсвэл нөгөө сонирхолтой байдлаар ашиглах явдлыг бас инновац гэж бас тодорхойлоод өгдөм билээ. Тэгээд мөн нөгөө ингээд ойлгоод өгдөм ш. Ингээд ойлгоод аа миний хувьд талаар одоо ингээд бид нэр ингээд та сайн хэлсэн штэ. Одоо нэг автобусны буудал дээр буухгүй хэрвээ боломжтой бол арай өөр автобусын буудал дээр буугаарэ гэдэгтэй адилхан ердийн хэм маяга өөрчлөх эсвэл нөгөө ердийн өдөр тутмын нөгөө сурцсан бид нар нөгөө тогтөө тав тухтай бүсээсээ ингээд гарч үзэх юм болоо. Тэгэхээр яг одоо цаг үедээ бас ингээд цаг үетэй хөл нийлүүлэн алхах гэдээ та бас хэлсэн шүү дээ. Цаг үе маань угаасаа шаардаад байгаа гэдэгтэй адилхан яг одоо цаг үедээ бас ингээ анхаарлаа хандуулах бас айгүй чухал юм болов уу гэж одоо та.
Яг үнэ. Тийм. Одоо цаг үе. Одоо би хаана байгаа юм? Одоо энэ хамгийн гол нь энэ нийгэм чинь энэ амьдрал чинь юунд хүрэх гээд байгаа гэдгээ мэдэх мэдрэмж гэдэг бол маш чухал тий. Хамгийн гол нь тэр нь төсөөлөх, зориглох, тэр нэг оюуны зориглол хийх гэж яриад байдсан шүү дээ, тийм. Энэ маш чухал юм байгаа юм. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө зурдаг ч гоо, бичдэг ч гоо, оролддог ч гоо зүгээр л нэг тодорхой хэмжээгээр зөнгөөрөө яваад байж болохгүй нэл гэсэн санаа. Аль болох өдөр тутмынхаа жоохон ч гэсэн зүйлийг өөрчилж байгаа маань хүн өөрийгөө өөрчлөөд байх, дэвшээд байх, хандлагаа өөрчлөөд байх эхлэл гэж ойлгож жижиг гэлтгүү тэр зүйлийг л эхлэхтэй энэ хөвшмөл зүйлээсээ гарах стандарт усаар сэтгэж үзэх ийм л одоо нэг юмд баригдахгүйгээр тийм ээ өөрөөр зүгээр оролдож үзэх гэсэн л гол санаа нийтийн хувьд бол нийтлгээр ямаасын хувьд бол тийм
тэр нөгөө шинэ мэдээллийг сурахдаа одоо бид нэр одоо бах зэргийн одоо завсралга авах ч юм уу эсвэл одоо ингээд зүгээр л унтаад өгч ч юм уу эсвэл одоо анхаарлаа сарниулах зэргээр одоо ингээд баг зэргийн амралт авснаар нөгөө бидний ухамсаргүйд нөгөө тухай өгөгдөл нь шинэ байдлаар ингээд айгүй тийм гайхалтай байдлаар ингээд боловсруулагдах боломжийг бас олгод юм байна л да. Тэгэхээр энэ маань нөгөө ихэнхдээ нөгөө бидний яриад байгаа нөгөө бүтээлч ойлголт эсвэл нөгөө шин нээлтийн одоо өндөс суурийг тавиад өгдөө юм байна. Тэгэхээр нөгөө ийм тохиолдлууд байдаг те нөгөө октоос чадахгүй байсан мөртлөө түр зуур ингээ унтаа сэргэд ч юм уу эсвэл нөгөө баг зэргийн өөр зүйлд анхаарлаа ингээ түр шилжүүлэх эсвэл нөгөө ингээ түр зуурын одоо ингээ завсарлага авсны дараа гинт нөгөө яаж их арга ингээ ороод ирчдэг. Тэгэхээр нөгөө танд ер нь ийм зүйл тохиолдож исэн үү? Ингээ октоос чадахгүй байсан зүйл ингээд унтаа цэрсний дараа ингээд гинт хариулт нь гараад ирэх ч юм уу?
Тийм шүү дээ. Яагаад гэвэл өглөө яагаад хүн сэргийг байдаг юм бэ гэхээр нөгөө тэр нэг зүйл рүү тарих нөгөө маш их ажилласнаар нөгөө энергийг халтчихж байгаа шүү дээ. Тэр богинохон хугацаанд нөгөө тэр амарсан тэр хугацаанд тарих нөгөө энерги эргээгээд нөхөд эргэж алдсан энерги сэргийчдэг байнал та. Тийм тэгэхээр зэрэг дахиад үр бүтээлтэй ажиллах тэр асуудлаа шийдвэрлэх тэр боломжийг олгож өгд юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгээд шин санаа төрнө гэдэг маань тарихынд яаж яано? Нэг шин холбоос нейронуудын хоорон шин холбоос яаж өгдөг юм байна уу? Үүсэж өгдөг юм байна та. Хэрийнхээ хурдтай түлхэц зоолж, хурдтай ажиллах, бүтээлч ажиллах, хувьсгаж өөрчлөх, хувиргаж өөрчлөх ийм боломжоо бид нар олж авдаг. Мэдээж хэрэг нэг тийм зүйлүүд бол тохиолддог. Орой аян маш их зүйл санаа зовж зовж унтаад өглөө маш гой санаа орж ирээд тэрийг маш хурдан гүйцэтгэж чигтэй шүү дээ. Тэ? Яг ч гэсэн тийм зүйл тохиолдож гисэн байх тийм өөрсөндөө тохиолдож байгаа шүү гэдгийг дахиад хэлчихье. Энийг баяжуул, хөгжүүл, энийг байтгал зүйл гэж бодож болвол болохгүй. Хөгжүүлэхгүй л болов орхичихдаг юм байна гэж хэлсэн мэн шүү дээ мундаг эрдэмтэн хүн, тийм ээ?
Ерөнхийдөө бид нар угаасаа бүгдээрээ л одоо бүтээлч энэ бол угаасаа мэдээж төрөлхийн байдаг ч гэсэн үүнийг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүтээлч хүмүүс хүрн юугаараа ялгаатай эсвэл нөгөө бусдаас яг үндсэндээ бол төдийлийн ялгаатай биш гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ чадвараа өөртөө нөгөө бүтээлч гэдэг байгаа хүмүүс маань хэрэгжүүлсэн ч бэ, үгүй ч бэ одоо бүх хүмүүс одоо бүтээлч байх одоо боломжтой, бүтээлч чадвартай гэж үзээд байдаг. Гэхдээ хэрвээ нөгөө бүтээлч байдал нь одоо хин нэгний хүний нөгөө хөгжүүлж чаддаг зүйл юм бол одоо зарим нь яагаад одоо төдийлөн бүтээлч бас санагдаад идэв юм болоо та юу гэж бодож байна?
Аа. Энэ чинь чи түрүүн ярьсан хүмүүс их өөр өөр гэж тий. Тэгэхээр миний бодлоор бол ингэж бодоод байдаг юм. Жишээлбэл сангвиникуд бол үргэлж шинэ мэдээлэл, шинэ сорхог зүйлээр татаж явдаг шүү дээ.
Аа.
Хамгийн алдаатай нь юу гэхээр зэрэг оролдож үзэл тэр болгоно нөгөө үр дүндээ өрөхгүйгээр аа болох юм байна гээл багчаад байдаг юм тат байна тий. Аа нөгөө хэсэг нь бол ерөөсөө өө би чадахгүй гээд бодцоод орхичоод ийн гэдэг бол одоо энэ боломж чадвараа яахгүй байх нь хөгжүүлэхгүй байгаад байдаг байна. Нөгөө талаас нь аимха алдаа гаргахаас айж байдаг. Эсвэл нөгөө хүн ингээд хилчих байх, тэгээд хилчих байх, намайг ёстой юу гэж хэдий ямар ч чадамжгүй гэд бодчих байх гэх юм. Шинэ юм ингээд чинь ямар нэгэн эрсдэл заавал гардаг тийм. Тэгэхээр зэрэг алдаанаас бүү бай гэсэн байх юм билээ. Бат унчхаа бүү бойл тийм ээ. Өөрийнхөө ажилд огт хамаагүй зүйлийг ч гэсэн анхаар. Анхаар чи энэ миний юмтай ямар холбоотой байх нь. Өөрөлдөх юм бол ертөнцийн юмс үзэгдэл бүгд хоорондоо учирцын холбоотой байдаг. Бидний хэл одоо санаж явах хэрэгтэй. Өө ин над ог тамаг юм байна. Бол бол гэж бид нар ихний юм бид тийштэй. Тэгээд нэг юм сонсоход болчихдаг. Тэ? Мм. Мм. Тэгэл ажиллаадаг. Тэгэхээр зэрэг хүн бас өөртөө шүүмжлэлтэй хандах хэрэгтэй юм шиг байна. Бусдын үгийг сонгодог. Өө нэг юм ярьлаа. Өө энэ огт хамаагүй юм яриад унлаа. Тэр хүн өөр өнцгөөс нь харцсан байж болзошгүй байгаа байхгүй юу?
Тэгээд яг одоо ингээд багшийн хэлснээр сайн нөгөө бид нар угаасаа өдөр тутмынхаа амьдралд нөгөө өөртөө шингээсэн одоо ингээд одоо ихтгэл үнэмшил буюу ашиггүй ихтгэл үнэмшилтэй холбоотойгоор нөгөө өөртөөхөө бүтээлч байхыг бас хаагаад идэм болоо одоо угаасаа л одоо ингээ хүн бүрт байдггүй одоо ховорхон зүйл ч юм уу эсвэл сая одоо та хэлсэн штэ ингээ тийм бүтээлч байдал бол эсвэл нууцлаа эсвэл ингээ бидний төсөөлөөгүй үед л ирчдэг гэх мэтэр нөгөө өөртөөхөө бүтээлч байдлаа бид нар өөртөө бас хаагаад идэм байна а гэтэл нөгөө бүтээлч байдал биднээс эргээд нөгөө маш их сахилах батыг бас шаардаад идэм болов. Тэгэхээр нөгөө бидний бүтээлч байдлаа хөгжүүлэхэд тус болох зөвлөгөөнүүдийг та бас санал болголоо шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр нэмээд хэлэх одоо санал болох зөвлөгөө юу байна гэшаа?
Чиний энэ хэлсэн үг нь надад маш их таалагдлаа. Ашиггүй ихтгэл үнэмшил гэж. Тийм ээ. Ашиггүй ихтгэл үнэмш маань үнэмшил маань л нөгөө өмнөх зуршлаасаа салахгүй тийм ээ аливаа юм өөрчлөхөөс залах уурдаг залах уу гэдэг бол үнэхээр юм одоо хөгжлийг хаашин татагчтэй тийм ээ тэгэхээр ер нь бол мэдээж ин хэрэг жоохон ч гэсэн юм ал өөрчлөөд бодоод сэтгээд хийгээд үйлдээд гайхалтай том том хүмүүсийн санаануудаас ишлэл санаа ахваасаа тэднэрээс жоохон ч гэсэн одоо юу гэх юм шипи ахваасаа битгий санаа зов. Тэгээд чиний өөрийн юм бас давхар яаж байгаа вэ? Орж байгаа. Тэрнээс ш огт өөртөө тийм хоосон юмнаас болвол цаа шин байдггүй юмыг болвол би болгоно гэж бол хэзээч байдаггүй. Тэр хүмүүс ихтэй ингэ бодчихдаг. Чиний яг хэлсэн чинь хэлсэнтэй чинь миний санаа нийлж ийн л да. Өө энэ миний хийдэг зүйл биш, миний чадах зүйл биш. Тэр хүмүүс бол тусгай хүмүүс. За мэдээж хэрэг тусгай хүмүүс бол эрт тэрийг ухамсарлалцсан, бүр дадал чадвар дадал болгоцсон, тэрэндээ бүр юм хийхгүй л бол шинийг бүтээхгүй л бол оролдохгүй л бол туршиж үзэхгүй л бол байд суу чаддгүй илүү амжилтанд хүрсэн тийм агуу хүмүүс бол байна. Гэхдээ биднээс одоо бол ерөөсөө бүх хүмүүсийг ийм хөдөлгөөнтэй байхыг л шаардаад байна шүү дээ. Зөвхөн эргүүлэх, эргээр илрүүл, эргүүлэхтэй.
За тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөгөө бүтээлч байдлын талаар ерөнхийдөө ярилцлаа. Цаг маань нэлээ явчлаа. Тэгэхээр багшийн хэлсэн нийт санааг ер нь ингээд нэгтгээд аваад үзэх юм бол ерөөсөө биднийг одоо ингээд маш аливаа зүйлд маш сонирхолтой хандхыг хэлээд байгаа маань одоо ингээд баян голлон одоо ингээд маш олон асуултуудыг ерөөсөө ингээд ичиж санаа зовгоогоор ингээд асуухыг энэ маань эргээд нөгөө бидний бүтээлч байдал бидний нөгөө өсөж хөгжөхөд бас нөлөөлөд өгд юм байна гэж харлаа багшийн ярианаас.
Тэгэхээр баярлалаа. Сониуч байх нь хүүхэд яагаад гэсэн асуулт тавьдагтай ажилтнаа. Бид нар яагаад цөөрсөр хагаад баг сүлдээ яагаад байхгүй болчиход байгаа шүү.
Харин тийм. Тэгэхээр дараа нь бол дахиад нэг дүгнэлт болох дээр ерөөсөө бид нар ингээд тасралтгүй суралцах хэрэгтэй юм байна. Та өмнө нь хэлсэн шүү дээ. Өмнөх мэдлэг байхгүйгээр шинэ мэдлэг бүтээх боломжгүй гэхээр ерөөсөө биднээс ингээд ерөөсөө тасралтгүй суралцахыг бас шаардаад идэм байх. Тасралтгүй суралцахыг бас хөгжүүлснээр бид нар бүтээлч байх гэдгийг бас хөгжүүлэх боломжтой юм байна гэж ойлголоо гэшаа. Тэгээ бүр нөгөө ингээд та хэлсэн шүү дээ. Дахиад нөгөө ингээд арай өөр орчноо өөрчлөөд үзгээд энэ маань нөгөө биднийг одоо магадгүй цаг үе нөхцөл байдлаа ингээ гайхалтайгаар ингээ мэдэрч маш хурдан хурдтай ажиллахаас гадна нөгөө мэдрэмжийг бас шаардаад идэм болов уу? Одоо ингээд бас ийм нэг асуулт ийм байл да. Ямар ч ингээ харилцан хамааралгүй сэдв хооронд холболт хийх дадлага хийх гэж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд мөн одоо таны ярианаас дүгнээд үсэх юм бол ерөөсөө ингээд энэ надад ерөөсөө огт хамаагүй гэж бодохгүйгээр боломжийг ингээ маш одоо мэдрэгээр хүлээж анзаарч үүнийг алдахгүй байх нь агүй чухал юм байна. Та ингэ сайн хэлсэн шүү дээ. Одоо ингэ бид нэр өөрсдөө одоо бүтээлч бус гэж үзээд за энэ одоо хамаагүй юм чи үүнийг одоо сонсоо болчий ч юм уу ингэхгүйгээр ерөөсөө ингэ зүгээр нэг сонсоод үзэх ч юм уу энэ бүх маань нөгөө ингэ биднийг бүтээлч байх нөгөө боломжийг хаагаад идэг гэж бол та тайлбарлаа. Магадгүй эргээд ингэ харах юм бол бид нэр ингэ жоохон ингэ өргөжүүлт бол өргөн хүрээнд ингэ хараад үзэх юм бол ингээд маш олон боломжууд байгаа гэдгийг бас таны ярианаас олж харлаа л да. Энэ надад хэрэггүй, энэ миний одоо сонирхдаг сэдв биш гэд одоо ингээд сонирхгүй байхын оронд зүгээр нэг яагаад ингээд зүгээр үзэж сонирхож болохгүй гэж. Ингэснээр магадгүй арай өөр үзэл санаатай болох ч юм уу нэг юм. За ингээд бидний ярилцах цаг ерөнхийдөө дуусж байна. Тэгэхээр бүтээлч байдал гэд ингээ хаярлаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эргээд нөгөө дадлаг эсвэл нөгөө тууштай байдал хэрвээ байхгүй бол бүтээлч байдал хизээч юу нь бол байхгүй гэдгийг бас хэлэх ёстой юм болов уу? Бас таны ярианаас. Тэгэхээр бүтээлч байдлыг хөгжүүлэх одоо маш хөөрхөн гой санаануудыг багш үнээр гой тайлбарллаа. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд миний бүгдээс ингээд аваад үцгэр бас нэг цөөхөн хэдэн шаардлагуудын нэг нь тууштай байдал сахилгах бат эргээд төвчээр бас ороод байгаа юм болов уу? Тэгэхээр бас нөгөө бүтээл чанараа дээшлүүлэхээр шийдгэн гэдэг нь өөрөө нөгөө тийм нэг актер тийм хүрч чадахгүй нэг тийм том зүйлд хүрэхийг хэлэхгүй те. Тэгж өөрийгөө бас хааж болохгүй юм байна. Бүтээлч гэдэг маань зөвхөн одоо ингээд та ярианы хамгийн түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Ингээд аягүй гоё зураг зурх ч юм уу эсвэл нэг их ингээд борлуулалттай ном зохиолыг ингээд суудлын дээр буулгахыг бол хэлэхгүй. Энэ маань нөгөө эдгээр одоо ингээд гоё ном бичдэг ч юм уу гоё дуу зохиодог хүмүүстэй л холбогдно гэж бид нар одоо ойлгоод байдаг маань өрөөсгөл ойлголт юм аа. Эдгээр нь мэдрэйн нөгөө өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бол хамааралтай, одоо ажил хөдөлмөр, хичээл, намгийн бүх зүйлд бол хамааралтай. Илүү бүтээлч хөгжлийг бас бий болохын тулд дадал зуршлаа өөрчлөөд үцгийг бас багш маань санал болголоо. За тэгээд сонирхолтой альва бодлоо одоо бичгийг бас багш санал болгосон. За хүрээлэн буй орчноо бас өөрчлөөд үзээрэй. Шинэ бодлыг бас ингээд өдөө хүчин зүйлсийг бас олохгүйд одоо ирмэлцээрээ энэ маань бас чухал шүү гэсэн санааг хэллээ. Тэгэхээр бүтээлж байх гэдэг маань ердөө нөгөө цаг хугацаа дадлагын явцад сайжирдгаа. Тэрнээс биш та одоо бүтээлж бишээ гэж өөрийгөө бодож хааж бол болохгүй шүү гэж тайлбарлаа. Маш гоё тайлбарж өгсөн багшаа, баярлаа.
Баярлаа.
Ингээд бүтээрийн ярилцлага ер нь энэ хүрээд дуусах юм багшаа.
За бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Бүтээлч байцгаая.
Дээлж бай багшаа. Баярлалаа багшаа.
Эрг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхны хүсье.